السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلارنين برداء صحابة لارنين أولدقاء جبريل عليه الصلاة والسلام كيلب ولارقاء ديندان تعلم بيرجانك لارا حقدقاء روايات كلينجان حديثنا بيرداء وترقال لارمز حمال لارمز يخشب لامز Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib o'tirib tizzalarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tizzalariga tekizib turib Jibroil alayhissalot va sallam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savollar so'radilar. So'ragan savollarining biri iymon haqida edi. Islom asoslari bo'lgan 5 asosning eng avvalgisi ham iymon haqida. Iymon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yuborilgan Makki Qur'onda ham, Madaniy Qur'onda ham barobar tinimsiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga u kishilarning vositasi bilan esa ummatga ta'limni Alloh subhanahu va taolosi iymonni iymon bilan ta'limni davom ettirib borgan. Madinada hududlar to'g'risidagi hukmlar tushganda ham o'sha hukmlardan oldin yoki o'sha hukmlardan keyin iymon masalasi ilgari surilgan. Chunki insonni hayotini, oxiratdagi va shu dunyodagi hayotini hal qiluvchi narsa iymondir. Alloh subhanahu va taoloning Rasuli Jibril alayhissalotu vassalomni savollariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam javob berib iymon haqidagi savollarga shunday deganlarki, Allohga Allohning maloyikalari, kitoblari, elchilari oxirat kuniga taqdirning yaxshi yomoniga ishonmoqligimizdir. Ba'zi bir rivoyatlarda Jibril alayhissalotu vasallamning o'zini aytganliklari ham keladi. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirish haqida juda ko'p bu yerdan darslar bo'lgan. Bu darslarni xulosasi Alloh subhanahu va taolo yagona ma'bud deb ishonishlik. Alloh subhanahu va taoloning o'zi Qur'oni Karimda u kishining uning o'z zotining rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zining hadislarida, sahih hadislarida rivoyat qilib bergan sifatlari Allohning ismlari zotiga Alloh aytganday ishonishlik. Undan Alloh subhanahu va taolo qanday ekan, u qanday holatda ekan deb turib so'rashlik bu odatdan bo'lmaydi. Imom Malik rahimahullohdan arshga Alloh subhanahu va taoloning ko'tarilishligi to'g'risida so'ralganda, buni ko'tarilishligi haq, uning kayfiyati so'rashlik haqida so'rashlik bid'atdir deb javob berdilar. Chunki inson hayotida shunday ishlar borki, bu ishlarni insonning aqli ko'tara oladi. Ba'zi bir ishlar borki, bu narsalarni Alloh subhanahu va taolo imkoniyat bergan kishilargina bu dunyoda yaqqol his qilishligi mumkin. Agar imkoniyat bermagan bo'lsa, insonlar bu narsalarni yaqqol his qila olmaydilar. Uni masalan ko'ra olmaydilar, eshita olmaydilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonlarni bunday ko'ra olmaydigan, eshita olmaydigan holatga qo'yib qo'yishligi Alloh subhanahu va taoloning ayni bir hikmatiki, bu narsalarni bizlar g'oyib ishlari, g'oyib jarayonlari deb aytamiz. Alloh subhanahu va taolo sizdan bizdan sir qilib yashirgan zotlardan biri malaikalardir. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlikdan so'ng bizlar malaikalarga iymon keltirishlikka ma'murmiz. Ularga iymon keltirish yoki keltirmaslikda ixtiyorli emasmiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni modomiki mu'min bo'lishlikni da'vo qilar ekanmiz, Allohning malaikalariga iymon keltirishlikka buyurdi. Arab tilida farishtani malak deb aytiladi. Tilshunos olimlar malak so'zi mal'ak so'zidan olingan deb izoh beradilar. Tahlil qiladilar. Bu so'zning mazmuni risolat degani, ya'ni elchilik degani. Malak so'zi elchi degan so'zni ifodalaydi degan fikrlarini ilgari suradilar. Alloh subhanahu va taoloning malaikalari haqiqatan ham Alloh subhanahu va taoloning rasullaridir, elchilaridir. Bunga Alloh subhanahu va taoloning oyayi karimasi bizlarga hujjat bo'ladiki, Sa'idu billah va ja'idul malaikati rusula. Alloh malaikalarni elchilar qilgusidir. Agar bizlar malaikalarga iymon keltirib, ularga bir ta'rif berishlikni xohlaydigan bo'lsak, vallohu alam shuni ta'rif bersak to'g'ri bo'ladiki, ular Alloh subhanahu va taolo nurdan yaratgan, sizdan bizga g'oyib bo'lgan olamdir. Alloh azza va jallaning bu malaikalari tinimsiz suratda Allohga tasbih aytadilar. Alloh buyurgan narsalariga hech qachon osi bo'lmaydilar. Ularni Alloh subhanahu va taolo mana shunday mohiyat bilan yaratgan. Alloh subhanahu va taologa iymon keltirganimizdan so'ng bularga iymon keltirishligimiz har birimiz uchun zaruriydir. Xo'sh, bularga biz qanday iymon keltiramiz? Iymon keltirishlikni ulamolar ba'zi bir qismlarga bo'ladilar. Avvalo, bizlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vositasi bilan ha Qur'onda bo'lsin, ha sahih hadislarda bo'lsin, zikri, ya'ni ismining zikri kelgan farishtalarni ismi bilan ularga iymon keltiramiz. Ikkinchisi, Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam vositasi bilan Qur'oni Karimda yoki Rasulullohning o'zlarining sahih hadislarida malaikalarning sifatlari bayon qilingan bo'lsa, shu sifatlari bilan ularga iymon keltiramiz. Uchinchisi esa ularning oldingida ulkan koinotda Allohning mahluqlari ichida qilishliklari kerak bo'lgan amallaridan Alloh payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vositasi bilan Qur'oni Karimda yoki sahih hadislarda bayon qilib bergan malaikalarning amallari bilan malaikalarga iymon keltiramiz. Bizlar birinchida aytdikki, biz ularning bizlarga bayon qilingan ismlaridan bizlar bilamizki, ular mavjuddir. Bu Jibril alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Malik, Rizvon, Malakul Maut, Munkar va Nakir. Mana shu ismlarini malaikalarning ismi deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qildi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida ularning bayoni keldi. Hammamizga ma'lumki, Jibroil alayhissalotu vassalom xuddi hozir zikri kelgan farishtalarga o'xshash hayotga taalluqli bo'lgan narsaga muakkaldirlar, vakil qilingandirlar. Qalblarning hayoti, qalblarning yashnashi, yashashi u vahiy ilohiy bilan bo'ladi. Jibroil alayhissalotu vassalom vahiyni Alloh subhanahu va taolodan bashariyatga yetkazishlikka vakil qilingan rasul elchidirlar. Alloh subhanahu va taolo buni tasdiqlab Qur'oni Karimida shu oyayi karimani yuborgan. Astaizu billah نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. روح الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام سيزنين قلبين إزجا كين مانو دار بيان قلوش عرب تلبلا آقاه لن تروش بولش لكين جز اچن قلبين إزجا قرآن نازل قلده. Ikkinchi farishta Isrofil alayhissalotu vassalom. Bu kishi ham hayotga taalluqli bo'lgan narsaga vakil qilingan. Alloh subhanahu va taoloning izni bilan bu kishi surga nafqa urgan mahallarida ruhlarining hammasi borib jasadlarga qo'shiladi va jasadlar jon ato qilinib Alloh subhanahu va taolo tomonidan qabrlardan shoshilib chiqib kelishadi. Mikoil alayhissalotu vassalom bu zot yerning hayotiga taalluqli bo'lgan narsaga vakil qilingan. Yomg'irlarga va nabotot olamiga. Allohning izni bilan yomg'irlar yog'ib, yerlar ko'karsa, o'sha yerlarni biz tirik yerlar deymiz. Zero shunday o'smaydigan, o'simliklar o'smaydigan, suvlar bo'lmaydigan joylarni Alloh subhanahu va taolo yerlarni o'lik yerlar deb Qur'oni Karimda bayon qiladi. Va biz shu yerlarni yomg'irlar bilan nabotot olami bilan tiriltiramiz degan oyatlarni keltiradi. Ko'plarimizga ma'lumki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tungi namozni o'qishlikka kirishib, takbir tahrimani aytganlardan so'ng sanoni Allohumma robba jibril va mikail va isrofil fatir as-samawati val ard alim al-ghayb va ash-shahada انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم دفترب صلاه اخر نماذج كرشادنا يعني اي خدايم اي الههم اي جبرائيل ميكائيل واسرافيل عليه الصلاه والسلام لارنين ربسي اي يير واسماني يراتكن ذات اي غايب وشهادت عالمين بلغوتي ذات Sen bandalaring o'rtasida kelisha olmayotgan narsalarda hukm qilguvchi zotdirsan. Ey ilohim, sen mana haqiqat bo'lgan narsalarga, mana shu odamlar kelisha olmayotgan narsalarda albatta bitta haqiqat bor. Mana shu haqiqatga sen meni yetaklagin. Sen o'zingni xohlagan bandalaringnigina, xohlagan kishilaringnigina o'zingning to'g'ri yo'lingga, sirotul mustaqimga yetaklaysan deb tungi namozlarini sanolarida o'qirdilar. Endi Malik. Bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan jahannamga vakil qilingan farishtadir. Mana nido qiladilarki, deyapti Alloh subhanahu va taolo, "Ya Maliku liyaqdi alayna robbuk." Ey Malik, Parvardigoringiz bizlarga hukm qilsin. Bu yerda Malikdan maqsad jahannamni posboni. Jahannamga Alloh subhanahu va taolo tarafidan vakil qilingan zot, farishtaning nomi. Rizvon. Rizvon ulamolar o'rtasida ixtilofli bo'lgan nom bo'lib, bu farishtani ba'zi ulamolar aytadilarki, jannatga vakil qilingan deb aytadilar. Keyingisi o'lim farishtasi. Malakul maut. Buni bizlarning yurtimizda va boshqa islom olamida Azroil deb nomlaydilar. O'zi aslida Azroil degan nom na Qur'oni Karimda na Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislarida kelgan. Bu faqat ulamolarning fikricha yahudiylarning isroiliyotlardan boshqa narsa emas. Qur'oni Karimda Malakul Maut degan nom keladi. Azroil degan nom kelmaydi. Bu zot odamlarni vafot toptiradi Allohning izni bilan. Ularning ruhlarini oladi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytayaptiki, "Astaizu billah, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakkala bikum thumma ila rabbikum turja'un." Aytingki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan sizlarga vakil qilib qo'yilgan bir farishta bor. Malakul maut. U sizlarni Allohning izni bilan vafot toptiradi. Keyin har biringiz Allohning dargohigagina qaytarilasizlar. Mana shu yerda Alloh subhanahu va taoloni naqadar hakim zot ekanligini bilamizki, u shunday lahzada insonni eng intilib turgan o'zining moli dunyosidan ham, o'ziga shirin bo'lgan farzandlaridan ham shirinroq bo'lgan bir narsasi bor, u hayoti. Shu hayotini saqlab qolishlik uchun boshqa hamma mahluqotlar kurashganidek, inson oxirgi lahzaga qadar kurashadi. Shu oxirgi lahzasida eng kuchli bo'lgan zotga ko'p mahalda inson tog'day bo'lib qolishligi mumkin. Xuddi hayoti dunyosida o'zidan ko'ra ba'zida jismonan, ba'zida moddiy tarafdan ustunroq bo'lgan odamlarga yoki boshqa mahluqlarga inson tog'day bo'lib qolgandek tog'day bo'lib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun bo'lsa kerakki, bu yerda ishora qilyaptiki, sizlarni malakul mavt vafot toptiradi, lekin parvardigoringlarga qaytarilasizlar. Malakul mavt vafot toptirgani bilan sizlar malakul mavtning ixtiyorida qolmaysizlar, balki sizlar o'z robbilaringizga qaytarilasizlar. O'sha malakul mavtning ham robbisi o'sha biz robbimiz, o'shingagina qaytarilamiz. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan bizlarga sifatlab berilgan malaikalarning ba'zi sifatlari borki, o'sha sifatlarga ham biz ishonishligimiz kerak. Agar shu sifatlar bizlarga Qur'oni Karim oyatlari bilan sobit bo'lsa va hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan sobit bo'lgan bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalotu vasallamni o'z hay'atlarida payg'ambarlikning avvalgi kunlarida ko'rdilar. Badhoda ketayotgan mahallarida osmondan tovush eshitdilar. Osmonga ko'zlarini tikib qaraganlarida osmon bilan yerning o'rtasida Jibril alayhissalotu vasallamning turganliklarini ko'rdilar. Xilma-xil rivoyatlar bor, ba'zi bir rivoyatlarda 70 mingta ufqning qanoti borligi, har bir qanotining o'zi sharqu g'arbda ufqlarni to'sib turganligini bayoni keladi. Yana hozir mana rivoyat qilyapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Umar ibn Xattobning rivoyat qilgan hadisini, mana shu hadisni rivoyat qilinishligida avvalda aytdikki, Jibril alayhissalotu vassalom odam shaklida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga keldi. Ko'p mahallarda Jibril alayhissalotu vassalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga eng sahobalarning ichida chiroyligi Dihiyatul Kalbi suratida hay'atida kelardi. Dihiyatul Kalbi o'ta ko'rinishdan chiroyli odam bo'lgan, hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini salobatli bo'lganliklari uchun o'zlari bilan Rum podshosi Herakl o'rtasiga elchi qilganidilar. Jibril alayhissalotu vassalom bundan tashqari Maryam binti Imronga ham ko'ringan edi odam shaklida. Buni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib bayon qiladiki, "Sa'idu billah fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sabiyya." Biz o'zimizning ruhimiz, ya'ni Jibril alayhissalotu vassalomni Maryamning oldiga yubordik alayhissalotu vassalom. Jibril alayhissalotu vassalom u kishiga kelishgan qomatli inson bo'lib gavdalandi. Mana bu bizga hujjatki, Allohning izni bo'lgan paytda malak, farishta Alloh xohlagan kayfiyatga, xohlagan suratga kira oladi. Yana biz iymon keltirishligimiz zarur bo'lgan farishtalarning sifatlaridan biri bizlardan ajralmas, bizlarni eng yaqin yon qo'shnimiz, yaxshilik-u yomonliklarimizni yozib turadigan ikromiy kotibiyillarga iymon keltirishligimiz kerak. Ularning yozib turishlik sifatlariga ishonishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bularni zikrini bayon qiladi, kiroman katibin deb. Ya'ni eng hurmatli bo'lgan yozuvchilar. Nima uchun hurmatga sazovor bular? Chunki bular adillikni yozadi. Nima bo'lsa o'sha narsani yozadi. Bor narsadan orttirib qo'ymaydi, yo'q narsani bor qilib qo'shib qo'ymaydi. Shu yerda mavzuimizdan biroz chetga chiqsak-da, shuni bayon qilishni xohlaymizki, inson borki, hozirgi kunda yer kurrasida yashayotgan inson borki, hammasi xatodan xoli emas. Inson qilayotgan harakatlarinigina emas, balki gapirayotgan har bir so'zlarini ham Allohning rizoligini o'ylab turib gapirishligi kerak. Chunki Qur'oni Karimda insonning gapirayotgan har bir lafzlari kiromning kotibillar tarafidan yozib qo'yilishligi naql qilinadi. Birovga qilinayotgan tuhmatlar, birovlar uchun qilinayotgan fitnalar, bularning hammasini oxiri halokat bo'ladi. Agarchi vaqtincha ramziy ma'noda bir g'alabani ifodalaydigan ko'rinishda bo'lsa-da, lekin o'zi aslida u juda ham katta bir mag'lubiyatni ifodasiki, agar shu holatda inson ketadigan bo'lsa, qanchalar hayotda iymondan mag'lubiyatga uchraganligini tez kunda o'zi ko'rib oladi. Chunki tez kunda mana inshaalloh vaqt yetadigan bo'lsa, uni ham izohlashga harakat qilamiz. Har birimiz qayta jon ato etilganda Rabbimiz oldida hozir bo'lamiz va shu kiroman kotibillar yozib qo'ygan har bir narsa bizning oldimizda namoyon bo'ladi varaq suratidagi buni sijil deydi. Mana shu narsaning o'zi bizni tahdid qilishlikdan kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo رحمتك البتاتي فأعوذ بالله يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قيامتك ندا اذنين قلقان امال لرنا حمسنا يزب قلقان حالتا انسان طفادا شندو انجا ايتلنا دكي اذنين من ابو كتابين اقيقن منشس تين حياتين دا قلقان اشلرنين مجموعسي مجموعسان بر اذن كورت چكتن ديد الله ايتلتك كفى بنفسك عليك حسيبا اليوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بدونك كندا يعني قيامت كندا منشئ كتاب نين أز سينجا حساب لو شيء نقطة نسردن حسيش شيء نقطة نسردن كفاية خلا لر الله نين ملاك لرجع إيمان كتر جندن سين الله نين كتاب لرجع إيمان كترش لك ما مرنا بو كتاب لرجع biz qanday ishonishligimiz kerak. Avvalo bizlar o'sha kitoblarning ismlari bizga bayon qilingan, Alloh subhanahu va taolo tomonidan yuborilgan, haqiqatda yuborilgan kitoblarning ismlari bizlarga xabar berilgan, shularga biz iymon keltirishligimiz kerak. Agar ularning vujudi hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham. Masalan, Qur'oni Karim mana bor qo'limizda. Bundan tashqari Tavrot asli nusxasi qolmagan. İncil asli nusxası qolmagan, Zaburna asli nusxası qolmagan, İbrahim alayhissalomning sahifalari, Musa alayhissalomning sahifalari, mana bularni hozir mumkinki Allohu alam asari ham qolmagan. Lekin biz bularga iymon keltirishlikka ma'murmiz. Nimaga? Chunki mana shu hukmlarni yuborgan, shu kitoblarni bashariyatning hidoyati uchun ilk bor yuborgan Rabbimiz bizlarga shu narsalarga iymon keltirishlikka buyuryapti. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunga buyuryapti. Shuning uchun biz iymon keltirishlikka ma'murmiz. Bu kitoblarda kelgan xabarlarni qabul qilishlik bilan bu kitoblarga iymon keltiramiz. Bu yerda savol tug'ilishligi mumkinki, avvalgi kelgan kitoblarga ko'p insonlarning fikrlari qo'shilib ketgan bo'lib hamki bu fikrlar aqlga ham mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Ularda ham haqiqat bo'lib qolgan narsalar bormi deyish mumkin. Deyilishligi deb savol berilishligi mumkin. Bunga javob berib aytamizki, Alloh subhanahu va taolo o'sha kitoblarda buyurgan hukmlarining ba'zilarini Qur'oni Karimda ham zikrini keltirdi. Va bizlarga ishonishlikka va shu hukmlarga amal qilishlikka buyurdi. Masalan, ro'zaga. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tilovat qilib o'qib bergandilarki sahobalarga astayiz billah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey mu'minlar, sizlarga roza sizlardan avvalgi yashab o'tgan kishilarga farz qilinganidek farz qilindi. Kitobat qilindi sizlarga. Bu oyatning mafhumi o'zi ifodalayaptiki, zohiriy mafhumi ham ifodalayaptiki, demak, bizlardan avval yashab o'tgan xalqlar, ular kimlar bo'lishi mumkin? Mumkinki Tavrot yuborilgan xalqlardir. Mumkinki Zabur yuborilgan, mumkinki Injil, mumkinki Odam alayhissalotu vasallamdan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qadar yashab o'tgan xalqlarga roza farz qilingan. Vallohu alam. Yoki Musa alayhissalotu vasallamning sahifalarida, Ibrohim alayhissalotu vasallamning sahifalarida shu oyat kalima kelgan ekanki, istayiz billah, har bir gunohkor nafs boshqaning gunohini ko'tarmaydi. insonga faqat o'zi harakat qilgan narsagina muyassar bo'ladi. Mana bu narsa oyat-i karimalarda, Qur'oni Karimning oyatlarining ichida bor. Qur'onning xabari bo'yicha bu Ibrohim alayhisalomning sahifalarida va Musa alayhisalomning sahifalarida kelgan oyatdir. Ammo bizning Muhammad sallallohu alayhi vasallam tarafidan olib kelingan shariatimizga xilof bo'lgan ba'zi hukmlar borki, bu hukmlar payg'ambarimizning olib kelgan shariatlari bilan mansub bo'lgan. Chunki avvalgi xalqlarga buyurilgan ba'zi hukmlar, ba'zi haromlar, masalan, ba'zi man qilingan narsalar ularning Allohning hukmlaridan bosh tortishliklari evaziga harom qilingan edi. Man qilingan edi. O'zi aslida u bashariyat uchun mumkinki bir rahmat edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zining bilgan hikmati va marhamati bilan ularga bularni harom qilib qo'ygan. Kitoblarga iymon keltirgandan so'ng bizlar Allohning payg'ambarlariga iymon keltirishlikka ma'murmiz. Elchilarni rasullar deyiladi, nabiy deyiladi. Rasullikni ulamolar ikki zotlarga bo'ladilar. Ba'zilar aytadilarki, farishtalar ham rasul bo'ladi deydi. Va odamlar ham rasul bo'ladi. Farishtalarning rasul bo'lishligiga Allohning Qur'onidagi oyatni hujjat qilib aytadilarki, Sa'idu billah innahu laqawlu rasulin karim. Bu aytilayotgan so'z karim bo'lgan elchining so'zidir. Ya'ni Jabroil alayhissalotu vasallamning so'zidir. Bu kishi qudratli bo'lgan zotning oldidan yuborilgan zotdir. Lekin boshqa bir o'rinda Alloh subhanahu va taolo bayon qilib aytadiki, "Sa'idu billah innahu laqawlu rasulin karim va ma huwa biqawli sha'ir." Mana bu yerda Rasul Karimdan maqsad Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Ya'ni bu so'z, ya'ni Qur'on bu payg'ambar aytayotgan so'zdir. U shoirning so'zi emasdir. Elchining so'zi bilan xususan Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan elchi bilan shoirning so'zini ajratib olinglar degan mazmunda Alloh subhanahu va taolo bayon beradi. Rasul boshlanishi Nuh alayhissalotu vasallam bilan boshlangan. Chunki mana Muhammad sallallohu alayhi vasallam shafoat to'g'risidagi hadis nabaviylarida bayon qilib aytadilarki, odamlar avvalo hammamizni otamiz siz bo'lgan edingiz deb Odam alayhissalotu vasallamning oldiga shafoat so'rab turib boradilar. U kishi men o'zimni hozir o'ylayapman, nafsi deb qoladilar. Keyin odamlar hammalari Nuh alayhissalotu vasallamning oldiga boradilar va siz avvalgi bashariyat uchun yuborilgan rasul edingiz deb turib hisob qiladilar. Mana shu yerdan bizlarga hujjat bo'ladiki, Nuh alayhissalotu vasallam eng birinchi yuborilgan rasuldirlar. Lekin hammamizga yana ma'lumki, kitob yuborilmagan payg'ambarlarni arab tilidagi lafzda nabiy deb nomlanadi, kitob yuborilgan payg'ambarlarni rasul deb nomlanadi. Payg'ambarlarga iymon keltirishligimiz yana Qur'oni Karimda zikri kelgan nomlari bilan ishonib ularga iymon keltiramiz. Qaysi payg'ambarningki nomi kelgan bo'lsa, Qur'onda soni nechta bo'lsa, shunga biz iymon keltirishlikka ma'murmiz. Bundan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida zikri kelgan payg'ambarlarga ham iymon keltirishlikka ma'murmiz. Mana Qur'oni Karim aytadiki, "Astaiz billah, minhum man qasasna alayka va minhum man lam naqsus alayk." Biz payg'ambarlarning ba'zilarini sizga qissa qilib bayon qilib berdik, ba'zilarini qissa qilib bermadik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilib aytadilar, 124 mingta payg'ambar yuborilganligini, mana shu payg'ambarlarning hammasi Alloh subhanahu va taolo tomonidan yuborilgan, shunga ishonamiz deb e'tiqod qilamiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlarning oxiri deb iymon keltirishlikka ma'murmiz. Çünkü Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de bu zatını peygamberlerinin ahirgisi deyip zikir kıldı. Lekin savol tug'ilishligi mumkinki, sahih hadislarda voridki, Iso alayhissalotu vassalom tushib kelishligi qiyomat kunining alomatlaridan biri. U kishi kelarkan kofirlar bilan jangohga kirarkanlar, jang qilarkanlar, jang qilgandan so'ng butun olam islom bo'larkan. Bu kishini qanday tushunishimiz kerak? U kishi ham Allohning payg'ambariyu degan savol bo'lishligi mumkin. Bunga javob shuki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oxirgi payg'ambarliklari sobit bo'lgan. Bundan keyin agar Iso alayhissalotu vassalom yerga tusharkanlar, jang qilarkanlar, u kishi Rasulullohning shariatiga tobe bo'lib turib erkin jang qilardilar. Rasulullohning shariatida qanday hukm bo'lsa, shu hukmni hayotga tatbiq qilib, ana keyin yashaydilar. Iso alayhissalotu vassalomni yer kurrasiga yana bir qaytib kelib kofirlar bilan jang qilishliklari, yer kurrasida qiyomat kuniga yaqin davrda qaytishliklari Qur'oni Karimni oyatlari bilan ham sabitki, u kishi hali go'daklik paytida shu Maryam alayhissalotu vassalomni ayblashgan paytlarida beshikda turgan mahallarda gapiradilar. Yoshlik davrlarida qiladigan ishlarini ham gapiradilar. Keyin qarigan, yoshi ulg'ayib o'tib qolgan paytlarda qiladigan ishlarini ham gapiradilar. U kishi yoshlik davrlarida Alloh subhanahu va taolo tomonidan samoga ko'tarilgan. Qanday kayfiyatda ko'tarilgan? Uni yagona Parvardigorni o'zi biladi. Bu Allohni o'zi afzal ko'rgan, o'ziga afzal ko'rgan g'oybiy ishlardan biriki, bu qanday bo'lgan, qanday qilib ko'tarilgan, u bizni yashab turgan kurramizdan tashqari joyda qanday yashayapti degan savollarni berishlik iymonlik odamga Robbisiga nisbatan adabsizlik bo'ladi. Bizlar maloikalarga, Allohning kitoblariga, Allohning elchilariga iymon keltirgandan so'ng oxirat kuniga iymon keltirishlikka ma'murmiz. Chunki bu kunga iymon keltirishlikni Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos bir hikmat bilan qo'yganki, agar bugungi kundagi insonlarning hammasini hayot to'g'risida bir tafakkur qilib ko'radigan bo'lsangiz, hammalari Allohga bo'lgan sig'inishdan chetda qolganliklari uchun, uzoqda bo'lib ketganliklari uchun butun yer kurrasi ko'p paytlarda zulmga to'lib ketganday ko'rinadi. Zulm qilayotgan zolimlarni jazosiz qolayotganini ko'rganingizda ko'p mahalda qattiq bir iztirobga tushasiz. Agar bordingiz siz oxirat kuniga ishonadigan bo'lsangiz, oxirat kunida insonlarning hayotida sodir bo'lgan zarracha amallar ham chetda qolmasdan hisob kitob qilinishligini bir o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, iztirobingiz o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Bu dunyo imtihon dunyosi. Bu dunyodagi imtihonni Alloh subhanahu va taolo natijasini qiyomat kunida albatta beradi. Oxirat kunini oxira deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimida keltiradi. Yana al-yawmul oxir degan lafz ham o'sha kunni ifodalab keladi. Al-yawmul oxir degani eng oxirgi kun degani. Ya'ni sizdan biz yashab turgan dunyoni eng oxirgi kuni va yangi bir hayotni eng avvalgi kuni. Bu dunyoni dunyo deyilgan. Sababi biz bitta ma'noda eng dunyoga mahkam berilgan paytda insonning naqadar tuballashganini ko'rib turib yoki inson jamiyatini tuballashganligini ko'rib turib, bu dunyo o'zi haqiqatan ham tuban narsa edi, pastkash narsa edi deymiz. Pastkashlik degan mazmunni ham ifodalaydi. Eng past degan mazmunni ham ifodalaydi. Yana bitta ma'nosi dunyo yaqinroq. Yaqinroq degan mazmunni ifodalaydiki, bu sen yashab turgan inson, sen bu yashab turgan hayot oxirat kuniga yaqinroqdir. Hozirgi lahzang kechagi kuningdan ko'ra, hozir bir 10 daqiqa, 20 daqiqa avvalgi hayotingdan ko'ra oxirat hovlisiga yaqinroqdir. Oxirat hayotiga yaqinroqdir degan mazmunni ifodalaydi. Bu kunga ham Alloh subhanahu va taolo bayon qilib bergan shu kunning sifatlari bilan ishonishligimiz kerak. Ya'ni Alloh azza va jalla aytadiki: "Sa'idu billah, ya ayyuhannas, ittaqu robbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim." Ey odamlar, sizler Rabbinizden korkun. Perverdigardan takva kılıçlıktan kengine, takva kılıçlıktan büyürüşlüğüden kengine Allah subhanahu wa ta'ala etti ki kıyamet gününün dahşatı cüde katta diyordu. Cüdeyem dahşatlık diyordu. Kıyamet gününün bekararlığı şimdi dahşatlık ki hatta özünü en sevimlisi hesaplengen emziyatken ayon özünü en sevimlisi bugün özünü emziyatken farzantıya itibar vermiyor. Ya ki her kandı hamillik bo'lib turgan, homilasi bilan turgan mavjudot o'zining homilasini tashlasa. Qiyomat kuni dahshatidan yana biri yangi tug'ilgan chaqaloq, hali qo'rqish nima? Bilmaydigan chaqaloq dahshatni bilib, sezib turib toshlar oqib ketadi. Alloh shuning uchun ham qiyomat kunida insonlarning hammalari qiyomatni dahshatlarini ko'rayotgan paytlarini bir tasvirlab aytadiki, astagfirullah billah va tarannasa tukara. Va ma hum bi tukara, walakin azaballohi shadid. Siz odamlarni maslik holatida ko'rasiz. Bu odamlar mast bo'lib qotdi shekilli deysiz, lekin o'zi aslida ular mast emas. Ularning mastlardan farqi bor. Ularni bunday holatga solib qo'ygan narsa o'sha kunning dahshatli azobi. Uch kundagi azobning haq ekanligiga ularning na ishonib turishligidir. Ba'zi ulamolar aytadilarki, oxirat kuni deb inson vafot topgandan keyingi boshlanadigan hayot ham tushuniladi deb aytadilar. Ya'ni barzax hayoti qabrdagi hayot. Qabrda insonlarni qo'yilgandan keyin yangi bir hayot boshlanadi. Bu endi Parvardigorning oldidagi imtihonlar hosilasini olinadigan hayotning eng boshlanishi. Mana buni qabr fitnasi deb aytiladi. Ya'ni qabrdagi imtihon. Insonni qabrda imtihon qilinadi. Undan uch narsa so'raladi. Robbisi, dini, payg'ambari to'g'risida so'raladi. Agar mu'min bo'ladigan bo'lsa, bularga to'la javob beradi. Allohning marhamati bilan bu bandaga jannatdan ko'zi nigohi tushadigan darajadagi bir masofa ochib qo'yiladi. Shuni u ko'rib, qiyomat kuniga qadar lazzatlanib yotadi. Agar kofir bo'ladigan bo'lsa, u tili kalimaga kelmaydi. U xuddi bir odam bir narsani bilsa, bir jinoyatni qilgan bo'lsa, shuni qattiq bir taftish qilinadigan bo'lsa, o'zini aybini yashirishlik uchun ikkilanib o'zidan bir ovoz chiqarganda qanday ovozini chiqaradi. Bilmasdan turib insonni xotirjam bilmasdan turib imtihonda turishligi bilan bilib turib imtihonda turishligini o'rtasida katta farq bo'ladi. Bilmasdan turib inson agar imtihondan yiqilayotgan bo'lsa, u holati tashvishli bo'ladi. Lekin bilib turib, shu bilgan narsasi xayoliga kelmasdan, uni tili bilan boshqaga yetkaza olmasdan imtihondan yiqilayotgan bo'lsa, buning holati avvalga nisbatan tashvishliroq bo'ladi. Kofir kim bo'lishidan qat'iy nazar, hayoti dunyoda payg'ambarni, Parvardigorni, dinni eshitgan bo'ladi. Bütün olamni yaratgan yagona Parvardigor bor ekanligini, bütün olamning dini, shu jumladan insonning dini ham islom ekanligini, bütün olamga rahmat qilib yuborilgan zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam ekanligini biladi. Ashu bilgani uchun, bilib turib shunga e'tiqod qilib amal qilmaganligi uchun u kofir bo'ladi. Qabrdagi savollarga javob bera olmagandan keyin aytadiki, men ham shu odamlar falon-falon deyishardi, men ham shuni aytaman deydi. Shunda unga qattiq azob beriladi. Rivoyatlarda juda ham katta bo'lgan temirdan bo'lgan gurzisimon bir narsada uni qattiq uriladi. U shunday dodi faryod qiladiki, bu dodi faryodni inson bilan jindan boshqa Allohning hamma mavjudotlari eshitadi. Shuning uchun bo'lsa kerakki, ba'zi bir davrlarda hayvonlar davil qilolmay qoladigan bo'lsa qabristonlarni aylantirishar. Sababi ular o'sha yerdagi dahshatlarni bilib turib, keyin o'zlarining hojatlarini o'tardi. Bu barzah hayoti mavjud ekanligi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari hadis kitoblarida bayon qilingan bo'lsa-da, lekin so'zimizni quvvatlashlik uchun Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimidan ba'zi oyatlarni keltiramiz. Astaizu billah. An-naru yuraduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'a udkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab. Alloh subhanahu va taolo Fir'aun oilasi to'g'risidagi oyatda shunday deyaptiki, bularga ertayu kech jahannam ko'ndalang qilinadi. Hatto qiyomat kuni ham ularga farishtalarga qarata aytilinadiki, Fir'aun oilasini sizlar jahannamga kiritasiz. Ertayu kech ularga jahannam ko'ndalang qilinadi. Va qiyomat kunida ularni jahannamga kirgizinglar degan xitob bo'ladi. Ertayu kech ko'ndalang qilishlik u barzax hayotida bo'ladi. Qabrdagi hayotda bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taolo sizdan bizga shu hayoti dunyoda hali vaqti o'tib ketmagan, agar Allohga sig'insa sig'inib qolishlik imkoniyati bo'lgan insonlarga bayon qilyapti. Xususan mu'minlarga bayon qilyapti. Qur'onni ko'p joylarida Qur'ondagi qissalar, Qur'ondagi bayonlar, Qur'ondagi hikoyalarning hammasi aqlli odamlar uchun ibrat ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Astaizu billah. Wa law tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo malaikalarni insonni, xususan kofir insonni jonini olayotgandagi lahzasini bayon qilyapti. Ya'ni zolimlar o'lim talvasasiga tushib qoladilar. O'lim talvasasiga tushib qoladilar degandan maqsad hali qiyomat kuni bo'lgani yo'q. Qiyomat kuni bo'lgani yo'q, lekin uning ruhi, insonning ruhi o'zi azoblanishligini sezib turibdi. Shunda malaikalar qo'llarini cho'zib turadilar va akhriju anfusakum, ey zolimlar, o'zingizlarni joningizlarni qani bizga bir chiqarib beringlarchi deb turtiradilar. Agar inson zolim bo'ladigan bo'lsa, munofiq bo'ladigan bo'lsa, mushrik bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki hayotdan ko'z yumgisi kelmaydi. Insonning hayotida shunaqangi bir darslar bo'ladiki, bu darslarni hayotda yashab o'tganda otasi ham bermagan, ustozi ham bermagan, butun olimlar, allomalar bermagan, butun jamiyat bera olmagan, lekin u darsni endi hech unutilmaydigan bitta ustozdan oladi. U ustozi yo o'lim bo'ladi, yo hayotning achchiq bir ko'rinishlari bo'ladi. Jon chiqmay qoladi. Ruh chiqmasdan turganida malaikalar aytar ekanki, qani endi bir joningizni bizga chiqarib beringlar deb. Agar inson mu'min bo'ladigan bo'lsa, musulmon bo'ladigan bo'lsa, Allohning hukmini doim o'z vaqtida o'tab bergan bo'lsa, uni joni, ruhi chiqib ketganligini hatto yonida turgan, gaplashib turgan insonlar ham sezmay qoladi. Shunaqa qiynalmasdan ularni jonini Alloh subhanahu va taolo hukm qiladi, malaikalar olishib oladi. وتجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على ان اياته تستكبرون qani bir bugungi kunda o'zingizlarni ruhingizni chiqaringlar, bugungi kunda sizlarga xo'rlik azobi tatitiriladi, ya'ni qabrda sizlarga tatitiriladi, o'lgan kuningizdan boshlab sizlarga tatitiriladi. Nima uchun sizlar Alloh taolo to'g'risida nohaq narsalarni gapiradilar? Alloh subhanahu va taolo aytmagan narsalarni Alloh aytdi deb turib qilardinglar. Alloh chiqarmagan qonunlarni bizi qonunlarimiz shu hukmga bo'yin sunadi deb turib o'zingizlar qilardinglar. Kuntum an ayatihi tafakkurun. Lekin Allohning haqiqiy oyatlari sizi bazı bir paytlarınızda oylagan nafsi havolar umid qilgan umidlaringizga, nafs havoyingizga zid keladigan hukmlar kelgan paytida shu hukmlarni qilishlikdan siz bosh tortasiz. Allohning hukmlariga itoat qilishlikdan unamasdingiz, mutakabbirlik qilardingiz. Ashuni evaziga bugun sizlarga xo'rlik azobini taqdirladi. Ba'zida savol bo'lib qolishligi mumkinki, Alloh subhanahu va taolo insonlarni ajalni xilma-xil qilib qo'ygan. Ba'zi bir odamlar, odamlarning tili bilan aytiladigan bo'lsa, bu o'zi aslida joiz emas, lekin tushuncha bo'lishligi uchun aytayapmiz. Tabiiy suratdagi ajallari bilan o'lib ketadilar, ya'ni butun tanalari salomat qoladi. Ba'zi bir holatlarda ularni ba'zi bir ko'rinishlar bo'ladiki, insonlarning hayotida hayvonlar yeb ketishi mumkin. Butunlay uning jasadlari qolmaydi, tirkapora bo'lib ketadi. Balki insonlar bir hayvonga yem bo'lgandan keyin ular qonga aylanib ketadi. Yo bo'lmasam, ularni biror narsa mutlaq parchalab tashlashligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo ularni qanday qilib azoblaydi? Yoki ularni agar mu'min bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib yaxshi mukofotlar bilan ularni e'zozlaydi degan savol bo'lishi mumkin. Bunga ulamolar shunday javob beradilarki, bu ishga aralashishlikka haqqimiz yo'q. Bu ish Allohning ishi. Alloh subhanahu va taolo shu o'zi yaratgan insonni o'shunday ajalini o'shunday suratda qildi, o'zi bilan qanday qilib azoblab olishdi. Lekin Qur'on oyatlari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan sabit bo'lyaptiki, har bir inson vafot topgandan keyin albatta javobgardir. Mas'uldir. Hisobga qo'yiladi. Undan shu uch narsa so'raladi. Robbisi, dini, payg'ambari. Shunga javob berolsa, u imtihondan o'tadi. Bo'lmasa, bu hayoti dunyoda 1000 yil yashagan bo'lsa, 1000 yillik hayoti unga haqiqiy fitna bo'ladi. Haqiqiy aziyat, azob bo'ladi. Oxirat kuniga ishonishliklardan yana biri, bir ko'rinishi u qayta qabrlardan turishlik. Shunga ishonishligimiz kerak. Qanday qilib tiriladi inson? Agar insonlar o'zlarini aqllari bilan bir o'lchab ko'radigan bo'lsalar, unda insonlarni hamma yoqqa chirib ketadi. Hatto eng mustahkam bo'lgan qancha-qancha insonning tanasidagi og'irlikka necha barobar og'irroq bo'lgan narsalarni ham ko'tarishlikka qodir bo'lgan suyaklari ham chirib ketadi. Bu inson qanday qilib qayta tiriladi degan savol bo'lsa, bunga ham javob berib aytamizki, g'oybiy ishlarda insonni, mu'minni vazifasi Allohning hukmlariga taslim bo'lish. Agar aqliy dalillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bunga Qur'oni Karimdagi hujjatlar shuki, Alloh aytayapti, astayzu billah, qala man yuhyil idoma va hiya ramim, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra. Kofir aytdiki, chirib ketgan bo'lsa suyaklarni kim tiriltiradi? Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallamki, buni ilk bor yaratgan zot o'zi tiriltirib oladi. Birinchi marta yaratishlik osonmi yoki ikkinchi marta? Albatta birinchi martasi oson bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa hammadan ko'ra osonki, Allohning qudratli bitta kun degan kalimasini aytadi Alloh, bo'ldi dedi, hamma narsa bo'ladi. Ikkinchi marta albatta Alloh subhanahu va taolo Alloh subhanahu va taologa bu narsa oson. Yana qani tirilinglar dedi, hamma turilib, o'rnidan turib, Allohning mahshariga qarab ketaveradi. Yana bir qiyomat kunidagi holat, biz iymon keltirishligimiz kerak bo'ladigan holat, quyoshni odamlarga yaqinlashtirilishligi. Quyosh odamlarning hammasiga yaqin keladi. Mashinga bu bizni aqlimiz bilan o'lchaydigan bo'lsa ko'tara olmaydi birodarlar. Lekin aqlimiz bizni shunga undaydiki, biz vahiyga itoat qilishligimiz kerak. Vahiyga itoat qilamiz. Va iymon keltiramizki, haqiqatan ham quyosh insonlarga boshlariga yaqin keladi. Ba'zi bir rivoyatlarda 1 mil miqdorida insonlarni boshlariga yaqinlashadi deydi. Ya'ni insonlarni boshlari bilan quyoshning orasi 1 mil bo'ladi deydi. Yana savol tug'ilishi mumkinki,
Hozirgi kunda Alloh subhanahu va taolo yashab turibmiz mana shu yer kurrasida, koinotda, koinotdagi har bir narsa o'ziga xos muayyan bir miqdor bilan yaralgan. Quyosh bilan yerning orasidagi miqdor ham o'ziga xos muayyan, undan uzoqlashmaydi ham, yaqinlashmaydi ham. Agar quyosh bir qarich yaqinlashib qoladigan bo'lsa, yer kurrasi mutlaq yonib ketishi mumkin. Bu yerdagi hayot barbod bo'lishi mumkin. U yerda inson bilan quyoshning orasi 1 mil bo'ladigan bo'lsa, unda inson qanday turishligi mumkin? Bunga ham javob shuki, bu yerdagi hayot bu yerdagi hayotdan boshqacha bo'ladi, birodarlar. Odamlar necha minglab yillar o'zlarining hali savol-javob bo'lmasdan turib, necha ming yillar o'zlarining holatlarida qolib ketadilar, terlarga g'arq bo'lib, deb rivoyatlar keladi. Qiyomat kunining bir yili 50000 sana. Bu sizman biz yashab turgan yillarning, zamondagi, vaqtdagi yillarning 50000 yiliga to'g'ri keladi bir kuni. Hozirgi ba'zi bir sayyoralardagi bir yil ham ulamolarning, falakiyot olimlarining, ulamolarning fikriga qaraganda bizning yilimizga qaraganda 300 yildan ko'ra ko'proq bo'ladi. Ya'ni ular quyoshni atrofida 300 yildan ko'ra ko'proq vaqt davomida aylanib o'tadilar, o'shunda ularga bir yil to'ladi. Har qancha biz aqliy dalillarni keltirishlikka harakat qilmaylik, hayotni o'zini turishligi qiyomat kunini bo'lishligini ifodalab turgan bo'lmasin, baribir mu'min Robbisi tarafidan payg'ambar olib kelgan narsaga qat'an ishonishlikka ma'murdir. Biz aqliy dalillarsiz albatta shu kunlarga, shu kunda bo'ladigan hodisa jarayonlarga iymon keltiramiz. Qiyomat kunidagi qiyomat kuniga ishonishligimiz kerak, yana bir sifat bilanki, u yerda insonning qilgan amallari hisob-kitob qilinadi. Birinchi bo'lib so'raladigan narsa u namoz bo'ladi. Namoz Alloh bilan banda o'rtasidagi juda katta bir aloqa. Bu aloqada bandalar uchungina juda katta bir marhamatlar bor, lutfu karamlar bor. Agar inson Allohning shu buyurgan namozini o'qimasdan boshqa hamma ibodatlarni qiladigan bo'lsa, qilayotgan hamma ibodatlarda hech qanday lazzatni topa olmaydi. Agar e'tibor beriladigan bo'lsa, har kuni takrorlanadigan va shu takrorlanishligiga qaramasdan farz bo'lganlariga nisbatan qo'shimcha nafil qilingan ibodatlar shu namozlarda qangi ko'rmas. Farzlarda bo'lsa 5 mahal biz Robbimiz bilan bir bog'lanamiz. Nafillar tunlarda har bir namozlardan avval yoki Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari tarafidan man qilingan vaqtlardan boshqa mahallarda namozlar o'qishlik. Bularning hammasini agar hisoblab ko'riladigan bo'lsa, bularning orqasida turadigan ne'matlar qanchalar ko'p bo'ladi, agar shu namozlar payg'ambar aytgandek o'qilgan bo'lsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohning hukmiga, ya'ni namozni barpo qilinglar, mu'minlar namozni barpo qiladilar degan sifatlarga izoh qilib aytdilarki, sallu kama ra'aytumuni usalli. Men qanday namoz o'qigan bo'lsam, shunday namoz o'qinglar dedilar. Har bir kishi namoz o'qiyotgan mahalida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qanday namoz o'qigan bo'lsa, o'shanday namoz o'qishim kerak degan bir intilishlik bilan intilib o'qishligi kerak. Ixlos bilan qilayotgan rukunlari, namozning rukunlarini, namozdagi qiroatlarini hammasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday qilgan bo'lsa, shunday qilishlikka intilishligi kerak. Chunki payg'ambarda bu buyurayotgan narsasi bizga vojib bo'ladi. Qilgan amallarimizning hammasi o'sha hisob-kitob bo'ladigan kunda tarozida bo'ladi. Zarracha amallar ham o'sha kuni tarozida bo'ladi. Ba'zilar zarracha degan narsada qaysi amallar kirishi mumkin deb o'ylanib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo xiyonat qilguvchi ko'zni yomon ko'radi. Ya'ni bir odam bilan bir gaplashilayotgan mahalda ikkinchi bir odam kelib qoladigan bo'lsa, shunga nisbatan bir g'alati tahqir suratida ko'zini bir qisib qo'yib bilmagan holatlarga ayblan ehtiyot bo'lishlik shart bo'lgan odam bilmagan holatda bu odamga bir ko'zini qisib qo'yadigan bo'lsa shu xiyonat qiladigan ko'z degani bo'ladi. Chunki bu yerda ashu nariga odam uchun qandaydir bir zulm tayyorgarligi bo'lyapti yoki boshqa bir tayyorgarlik bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo mashib bir lahzada hattoki hozir bo'lib turgan odamlarning ko'plari ham seza olmaydigan bu harakatni qiyomat kunida o'zini hisob-kitob tarozisiga qo'yadi. Bundan tashqari sizning bizning tasavvurimizda arzimas ko'ringan juda ko'p ishlar bor. Lekin bularning hammasi Allohning tarozisiga chiqqanda qanchalar sizman biz uchun dahshat bo'lishligini bir tasavvurga keltirib olishimiz kerak. Tabiiyki insonlarning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek kullu bani adama xato qiladi. Lekin shu yaxshi odamlar bo'ladiki, xato qilganlarning ichida xayrul xatoyin at-tawabun tavba qiladigan odamlar, xatolardan tavba qiladigan odamlar xato qilganlarning eng yaxshilari bo'ladi. Shu tavba qilgan taqdirda ham u baribir sof odam deyilmayapti bu yerda. Balki xato qilgan odamlarning ichidagi eng yaxshi odam deyapti. Lekin yaxshi odamlarning ichidagi eng past odam deyilmayapti bu yerda. Yaxshi odamlarning ichidagi eng past odam bilan xato qilgan odamlarning ichidagi eng yaxshi odam haligi odamdan sal pastroq martabada turadi. Unga ham e'tibor berishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zini tavvob deb sifatlabdi, gunohlarni qilaveradigan bo'lsa kechirar ekan degan aqida bilan tushuncha bilan gunohlarni qilib o'zimizni gunoh turvamizni to'ldirib Robbimiz oldiga boradigan bo'lsak, Robbimiz bizni kechirmaydi. Chunki Alloh sahvan bilmasdan, sezmasdan qilingan gunohlarnigina kechiradi. Qasddan qilingan gunohlarni hech kim kechirmaydi. Xuddi mana mudminul xamr, aroqni tinimsiz mast qiluvchi ichimlikni tinimsiz ichayotgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo mal'un qilib qo'ygandi. Bu hisob kitob bo'layotgan paytda albatta guvohlar hozir bo'ladi. Guvohlar avvalo o'zimiz bilan shu hayoti dunyoda hamma joylarda ajramagan ikki malaika. Keyin qo'limizdagi ularning yozgan nomasi, atrofimizdagi o'zimiz bilmasdan zulm qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taolo shu qilgan zulmlarimiz bo'lsa Alloh kechirsin, gunohlarimiz bo'lsa o'zi kechirsin. Shu odamlar nabotat olami, hayvonot olami hammasi guvoh bo'ladi. Hattoki inson hammadan yashirib turib bir joyda men bir ishni qilgan edim deganda maloikalarni ham inkor qilgan mahalida insonning badanidagi a'zolari o'zi guvoh bo'ladi. Inson hayron bo'lib, bu sizlar nima qanday gapiryapsizlar? Sizlar gapirmasdinglar-ku. Hayoti dunyoda meni mana shu gunohlardan to'smagan ekansizlar. Nimaga endi bunday qildinglar? Hozir nimaga endi gapiryapsizlar deganda Alloh subhanahu va taolo ularga til beradida ular gapirar ekanki, Astaizu billah, antaqanallohu allazi antaqa kulla shay va huwa xalaqakum avvala marra va ilayhi turja'un. Alloh hamma narsani gapirtirgan Alloh bizlarni ham gapirtirib tashladi. Mana shu qo'lingiz qiyomat kunida shu qo'lingiz bilan gunoh qilgan bo'lsangiz javob beradi, guvohlik beradi. Ko'zingiz guvohlik beradi. Tilingiz bilan gapirgan bo'lsangiz tilingiz guvohlik beradi. Alloh man qilgan so'zlarni eshitgan bo'lsangiz quloqingiz javob beradi, guvoh beradi, guvohlik beradi. Hamma a'zolaringiz, agar bir ma'siyat uchun borgan bo'lsangiz, ey Xudoyim, biz o'zi borishlikni xohlamasdik, lekin bizni majburlatib bosib borgan deb turib oyoqlaringiz guvohlik beradi. Insonning qaysi a'zosi gunohga sherik bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda gunoh ishni qilgan bo'lsa, o'sha a'zolarning hammasi insonning ziyoniga guvohlik beradi. Mana hisob kitob bo'lgandan keyin hamma ikki guruhga bo'linadi. Bu dunyoda odamlarning firqalari ko'p bo'ladi, birodarlar. Islomga islomni da'vo qilish, qilmaslik to'g'risida odamlar bo'linadigan bo'lsa, ba'zi bir paytlarda islom ummatining eng qorong'u kunlari bo'lganki, balki hozir ham bo'lyapti desak xato qilmaymiz, islom ummatining ichida islomni da'vo qilayotgan odamlar ham hammalari guruh-guruhga bo'linib ketadi. Eng achinarli narsa shuki, bir guruh ikkinchisini ayblaydi. Ta'assub ruhi bilan turadi. Faqat meniki to'g'ri bo'lishligi kerak deydi. Hamma menga ergashish kerak deydi. Lekin haqiqiy ajralishlik qiyomat kunida bo'ladi. Odamlar ko'p qismga ajralmaydi, ikki qismga ajraladi xolos. Allohga mo'min bo'lganlar, Allohning hukmiga itoat qilgan musulmon bo'lganlar va Allohga nonko'rlik qilib kofir bo'lganlar. Bir guruh jannat tomon ketadi, bir guruh jahannam tomon ketadi. Ana hamma kofirlarga, kofirlarning ziyoniga hujjatlar barpo bo'lgandan so'ng ularda ustlarida shunday deb aytiladiki, nido qilinadiki, "Astaizu billah, haulai allazina kazzabu ala robbihim, ala la'natullohi ala zolimin." Ana ular ana xon ular o'zlarining parvardigorlariga yolg'onchi bo'lganlar. Ya'ni parvardigorlarini ular rad qilganlar deb turib, haulai kalimasi bilan ularni o'sha kofirlarni ishora qilinadi. Ana endi bularga ogoh bo'linglarki, kofirlarga, zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Allohning la'nati degandan shuni tushunaylikki, Allohning dargohidan quvilgan, uning na iltimosi, na shikoyati, na arzi qabul qilinadi endi. U abadul abad o'sha yerda jahannamda qolib ketadi. Qiyomat kuniga, oxirat kuniga ishonishligimiz kerak yana bir narsa bilanki, u kunda o'lchov bor. Tarozi bor. Bu tarozining kayfiyati qanday bo'ladi? Uni Allohning o'zi biladi. Amallar qanday tortiladi? Allohning o'zi biladi. Ba'zilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis sharifiga qiyoslab turib ta'vil keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadislarda kelganki, qiyomat kuni bo'lib hammalari bir guruh jahannamga, bir guruh jannatga hukm qilingandan keyin hammalari jahannamga, jannatga kiradi. Kirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan nido bo'ladi. Qani hammalar baqa kelinglar. Hammalari kelgandan keyin kofirlar ham keladi, musulmonlar ham keladi. Ahli jannat ham, ahli jahannam ham keladi. Kelgandan keyin bir qo'y shaklida, qora qo'chqor shaklida bir narsaga ishora qilib, "Mana buni taniyasizlarmi?" deb aytiladi. Hammalari "Ha, tanidik. Bu o'lim" dedi. Deyishadi. Ya'ni hammamiz o'lishligimiz, shu o'limni Alloh subhanahu va taolo bir qo'chqor suratida qiyomat kunida keltiradi va uni so'yishlikka buyuriladi. U so'yiladi. So'yilgandan keyin mana endi o'lim yo'q. Ahli jahannamlar ahli jahannamda abadiy qoladi. U yerda o'lim yo'q. Ahli jannatlar ahli jannatda qoladi. U yerda o'lim yo'q deb nido qilinadi. Ana o'lim yo'qoladi. Xuddi shunga o'xshash deb ba'zi ulamolar amallarni qiyomat kunida tortishligiga ta'vil qilishadi. Yana qaytaramiz, ta'vil qilishadi. Bir qandaydir bir narsani hay'atida shu amallarni tortiladi deyiladi. Mumkin u odam shaklida bo'lar, mumkin boshqa bir shaklda bo'lar. Shuni tarozini ikki pallasiga qo'yilib, o'sha yerda tortiladi deb aytishadi. Lekin qiyomat kunida bo'ladigan narsalarda vallohu alam qanday bo'lishligi. Faqat o'shlarda ba'zi bir keltirgan ta'birlarni sizlarga bayon qildik xolos. Lekin bir narsani hammamiz yaxshi tushunishligimiz kerakki, qiyomat kuni bo'lgandan keyin tortishlik uchun eng adolatli narsalar ishlatiladi. Eng adolatli toshlar, eng adolatli o'lchov o'sha kunda bo'ladi. Keyingisi qiyomat kunini biz ishonishligimiz kerak bo'lgan sifatlardan bittasi, qiyomat kunida bo'ladigan sifatlardan bittasi u amallarga, amallar yozilgan nomalarni tarqatilishligidir. Hammamizga nomai amallarimiz tarqatiladi. Hammamiz nomai amallarimizni birma bir ko'rib chiqamiz. Hammani titroq bosadi. Qanaydi mana bu amalim bilinmay qolsa, qanaydi mana bu amalimni hech kimga ko'rsatmagan edim, men mana shuni Robbim bu yerda izhor qilmasa deydi. Lekin Alloh azza va jallani o'sha kundagi biz mana bismillahir rohmanir rohim deymiz, shu yerdagi rahim sifatini juda mubolag'ali bir ko'rinishlardan biri shuki, birodarlar, Alloh azza va jalla bir mu'min bandasini mana shu hayoti dunyoda qilgan gunohini hiç kim bilmesin degen bir qattiq qayg'uga tushib qolgandan keyin yashirib qo'yadi. U yerda Alloh azza va jalla o'sha nomayi amollarini shundoq pana qilib turib, o'sha bandasiga aytar ekanki, "Ey bandam, sen mana bu mana bu amallarni qilmaganmiding?" Banda haqiqatda men Parvardigor deb iqror bo'ladi. "Mana bu amalni qilmaganmi? Mana bu amallarni qilganmiding?" Ha, iqror bo'ladi. "Mana bu mana aytgan ishlarimni qilmasliging kerak, mana aytgan narsalarni qilmasliging kerak edi, sen qilib qo'yibsan. Mana ishlarni qilishliging kerak edi, sen qilmasdan" desa, hammasiga iqror bo'ladi. Shunda hali bandani tisroq qamrab, hayron bo'lib, "Endi men holim xarob bo'lar ekan, mana bor haqiqat mana ko'z oldimda namoyon bo'lib turibdi" degan mahalda, "Ey bandam, men seni qilgan gunohingni hayoti dunyoda hammadan yashirgandim. Endi meni fazli karamim shunchalar kengki, men seni mana shu gunohingni afv qilib yubordim, kechirib yubordim" degan ekan. Lekin qilgan hamma ishlarimiz yodimizdan chiqmasinki, o'sha kunda kitob shaklida ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Boshqa biz qiyomat kunini ba'zi bir qiyomat kunida bo'ladigan sifatlar, holatlar, jarayonlar bilan ishonishligimiz kerak. Agar Alloh subhanahu va taolo muyassar qilsa, mana darslar davomida bu narsalar aytib boriladi. Hozir o'sha kunlarda bo'ladigan narsalarni ba'zilarini aytib ketdik, xolos, o'tdik xolos. Yerda ba'zi birodarlarim so'radilarki, soqolni aslida tiq tekizmasdan qo'yish kerakmi yoki tiq tekizsa ham bo'laveradimi debdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soqol qo'yishlik to'g'risida buyruq berganlar, soqol qo'yinglar deb. Soqolni qo'yishligi ham bu bir ibodat, hukm, buyruq bo'lgandan keyin ibodat. Ibodat ham o'sha payg'ambar ko'rsatib bergan uslubda bo'lsa, lekin ado bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soqol deb aytgan tuklarni ulamolar izohlab aytadilarki, insonni ro'paradan ko'rganda yuz qismida qayeri ko'rinadigan bo'lsa, shu yerdan chiqqan hamma tuklari soqol bo'ladi. Shuni o'z holiga qo'yish kerak deydi. Soqolni qo'yishlik sunnat emas, vojib narsa. Qo'ygandan keyin buyog'ini qirtishlatib, buyog'ini qirtishlatib yurilmaydi. Soqolni o'z holiga qo'yib qo'yiladi. Afu liha deb turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildi. Ya'ni soqolni o'z holiga qo'yinglar dedilar. Agar bordi ba'zi bir kishilarning soqollari juda o'ta ko'p bo'lib, qalin bo'lib, harakatlarida bir qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa, ba'zi ulamolar aytadilarki, juda o'ta ularni shu harakat qiladigan, ishlaydigan joylari bir qiynalib qolishadigan bo'lsa, bir qabza ushlab, keyin o'shini olib tashlasa bo'laveradi. Lekin ba'zi ulamolar shunga ham e'tiroz bildirib aytadilarki, shuni ham olmaslik kerak dedilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni afu liha soqolinglarni o'z holiga qo'yinglar, shunday o'stiringlar degan buyruqlari bor deb aytadilar. Yana bu yerda ko'p birodarlar o'sha yerda bir narsani ham eslatib qo'ymoqchiman. Mana ko'p darslar bo'layotgan mahalda ko'p birodarlarimiz hayron bo'lishlari mumkinki, buni men o'zim aytib qo'yishligim o'zim burchim deb bilaman, chunki ko'plari bu yerda omonat qilib xatlarni yuborishadi. Bu yerda mana ukamiz bilan birga xatlarda o'qib ko'ramiz. Agar xatlardagi berilayotgan savollar avvalgi o'tgan darslarda, yaqin darslarda bo'lgan bo'lsa, shu savollarni bermaymiz birodarlar. Ko'pchiliklar bu to'g'risida o'ylanmasinlar. Chunki bu maydon faqat siz uchun berilgan maydon emas. Bu yerda fikr doirasi iymoni zaif quvvatliligiga qarab xilma-xil odamlar o'tiradi. Bularga umumiy suratda dars beriladi. Shu umumiy suratda berilayotgan darsdan o'zingizga qarasa xulosa chiqarib oling. Shuning uchun ba'zi savollar bu yerda domlaga berilmaydi, bu yerda oqqonlar. Chunki o'sha savol yo bir kun, ikki kun avvalda berilgan bo'ladi, yo bo'lsa bir hafta avval berilgan bo'ladi, bu katta bir jamoaga ilgari aytilgan bo'ladi. Hadi bir narsani takrorlanaversa, u menimcha aqlanam, mantiqanam ma'qul bo'lmaydi. Nerda yana so'rabdilar, qabristonda yonida masjid bo'lsa deb. Birodarlar bunga juda ko'p javob berilgan. Ko'p mahallarda biz bunaqangi savollarda mana shu yerda bir fitna qo'zg'ashlik uchun berilyapti deb tushunamiz. Buni oshkor aytib qo'yaylik. Bunaqangi savollarda mana ilgaridan aytilyaptiki, Masjidlarini, qabristonlarni masjid qilib ishlagan odamlar, odamlarni la'nat qilingan. O'sha yerda namoz o'qigan odamlarni ham namozlari qabul bo'lmaydi degan. Mana shu umumiy gap. Mana shundan hamma o'ziga yarasha xulosa chiqarib olsin. Buni hadis mufassal suratda so'rorishlik bu berda turib aytiladigan gaplar emas birodarlar. Agar bor deyu, juda sizlarda shu narsalarni mufassalroq bilganlar keladigan bo'lsa, marhamat. Boshqa kuni bo'sh vaqtlarimiz bo'ladi, yo bizi, yo bo'lsa qorakalarimiz, yo bo'lsa bu yerda boshqa olim ukalarimiz bor, akalarimiz bor. O'shlarga ro'baro qilamiz, sizlarni qondirib, sizlarga qoniqarli bir javoblarni berishadi. Bizda ancha savollar bo'lgan, mana it boqishlik to'g'risida savollar bo'lgan, bularga ham ilgarida javob bo'lgan. Boshqa savollarga iltimos o'zimizga bir uchrasalar. Bu yerda mana bid'atkor qosib imomlarga ixtido qilsa bo'ladimi bo'lmaydimi? Avvallarda mana aytilgan shu narsalarga javoblar berilgan. Bu yerda juda ko'p birodarlarimiz duolar so'ragan, shu Alloh subhanahu va taolodan hozir so'rab hammalardan iltimos qilamiz xolislik bilan bir so'ra berishlarida. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك أعداءك أعداءنا أعداءنا أعداء هذا الدين اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين خدايا بتن دنيا دقي مسلمان لك ليات كان تعطي عبادت لنا الزرقاء لذين قبل قيين شلان جملة لرد بزلان هم أزونك ليات كان عبادت لنا مزد الزرقاء لذين قبل قيين خدايا شو عبادت لنا مزد قيامت كنا دي جزلان مزد قروا ردين عبادت لنا لنا كما كن Parvardigora, har birlarimizning qalbimizdagi ezgu niyatlarimizni o'zingning shar'iy yo'llaringa binoan ro'yobga chiqargan. Parvardigora, har birlarimizni oilalarimiz bilan o'zingning diningga o'zing xodim qilgin. Xudoyo, har birlarimizni kelajakda faqat o'zingning yo'lingda mahkam turadigan sobit qadam kishilardan qilgin. Xudoyo, zurriyotlarimizni ham kelajakda faqat o'zingning diningga xodimlardan qilgin. Diningga dushman bo'lib qoladigan kishilarni zurriyotlarimizdan ichra chiqarmagin. Xudoyo, xonadonlarimizdan iymon bilan o'tgan kishilarni o'zing rahmat qilgin, gunohlarini mag'firat qilgin. Xudoyo, butun dunyodagi islom ummatini o'rtasidagi ixtiloflarni, fitna-kuduratlarni o'zing ko'targin. Xudoyo, ularning o'rtalariga totuvlik, ittifoqlikni solgin. Xudoyo, ularni tanlarini birlashtirganingdek qalblarni ham birlashtirgin. Xudoyo, ulardan rozi bo'lgan gunohlarini mag'firat qilgin. Xudoyo, kelajakda islomga yordam berayotgan kishilarga o'zing yordam bergin. Islomni xo'rlashlikka harakat qilayotgan kishilarga o'zing kifoya qilgin. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أجمعين خدايا نبيرده بيمارلارغه شفا سوراب دعا سوراشب بلار الله سبحانه وتعالى özü بيمارلارمزغه hammalarga susan mana shu shifo talab bo'lgan birodarlarimizga hammalarga Alloh subhanahu va taolo o'zi shifoyi tom ato etsin. Alloh subhanahu va taolo boshlariga musibat tushgan birodarlarimizning musibatlarini ko'tarsin. Alloh subhanahu va taolo zimmalarida qarzlari bo'lgan birodarlarimizning qarzlarini o'tashliklarida o'zi tavfiq ato etsin. Sallallohu taolo ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi. Assalomu alaykum. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين